Yes. Jeg læste på Facebook i går. Der var en anden præst, som jeg kender. Han sagde, hvad skal jeg prædike i morgen? Han var sådan helt fortvivlet, hvad skal jeg prædike i morgen? Jeg tænkte, det er godt, jeg ved, hvad jeg skal tale om. Men nogle gange er det jo sådan, at man ikke ved, hvad man skal sige næste søndag. Men jeg synes, vi er sådan et forløb, hvor vi sådan forbereder os at flytte igen ind på Viborgvej og blive en ny kirke. Og jeg har skrevet i dag, er du klar til forandring? Og så lidt sjovt billede, som jeg nok skal komme lidt nærmere ind på. Det er sådan, jeg vil gerne lige sige tak til alle jer, for, som har givet bud på et nyt navn. Som I ved, sidste søndag, så læste vi alle navne op, som vi havde fået under vores navnekonkurrence. Og jeg ved, vi har over 50 navne, men der kom flere ind her i denne uge, og nogle af jer har gjort sig umage og spurgt jeres naboer, venner og kolleger, hvordan de opfatter navnet. Og nogle af jer kom med nogle rigtig gode begrundelser. Tak for det. Og hvis du har den her selv med i dag, som du fik sidste søndag, så vil jeg gerne bede dig om at aflevere den sidst efter gudstjenesten hos Karin Kyd, som står lige foran døren der. Fordi vi er rigtig glade for alle input, og jeg tror, vi er snart derhen, hvor vi har fundet navn. Bergård, jeg og Johnny, vi tre præster, vi har været i døgn i sommerhuset for simpelthen arbejde og få fat i alle løse ender og snakke og bede. Og jeg tror, vi har fundet navn, men vi siger det ikke endnu. Vi skal nemlig snakke med lederteamet på tirsdag, og så skal vi høre, hvad de siger. De kan blokere det hele, hvis det går galt, synes jeg. Det skal jo falde i alle hjerters... Det skal klinge i alle hjerter, tror jeg. Johnny Bergaard og jeg, vi laver en aftale, da vi kom hjem og siger, nu siger vi det til ingenting. Ja, til ingen. Men vi siger det til vores koner og ser, hvad de siger. Når de siger tommelfingerne, så dropper vi den. Alle tre koner sagde, ok. Så det er godt en rette vej, var det ikke det? Og hvad nu? Jeg synes, at spændingen den skal stige lidt. Så kommer der snart nogle reklamer op på vores kirker. Johnny har lavet nogle store banner, hvor vores nye hjemmeside er på, og hvor der står lidt, at vi holder gudstjeneste her, og at vi er i gang med at lave en ny kirke. Så der kommer noget på Viborgvej, en stor banner, og der kommer også en på Nørre Allé. Så det kan I glæde os til, fordi det bliver store banner, det kan ses fra vejen langt, langt fra. Så jeg kunne godt tænke mig at tale lidt igen om vores vej til forandring, eller blive en kirke, som er inde i en kirke for dem, som ikke går i kirke endnu. Det er sådan lidt meget enkelt sagt, det er det, vi vil. Vi vil gerne være en kirke for dem, som slet ikke går i kirke, eller har lyst til at gå i kirke. Fordi der er mange, der ikke har lyst til at gå i kirke. Eller ved ikke rigtigt, hvad der foregår. Og jeg har taget en historie frem, sådan en, som spiller eller foregår i det 8. århundrede. Og da jeg sådan dykket lidt ind i historien, så fandt jeg faktisk ud af, at jeg kunne genkende mig selv rigtig mange gange. Og jeg håber, at du i dag kan genkende dig. Fordi her har vi en tale om en kristen. Kan vi ikke sige 840 Kristus mand. En mand, som tror på Gud, kommer fra Guds folk, fra Israel, og han skal faktisk kæmpe en kæmpe stor forandring. Det koster ham rigtig meget. Jeg har lyst til at læse med jer fra Jonas, bogen i det gamle testamente, kapitel 4. Jeg har faktisk skrevet det hele kapitel ned, det er meget kort. Hvis I har lyst til at læse den historie, så er det kun fire korte kapitler i det gamle testamente. Det fylder faktisk kun to sider. Og det er en hammerspændende historie. Den er fuld af humor. Gud har virkelig humor. Den afspejler lidt, hvad Gud ved, og hvad vi vil, og hvad vi sådan, hvordan de ting kolliderer nogle gange. Og jeg kan kun anbefale, at I går hjem og læser hele historien. Det er faktisk den eneste bog i det gamle testamente, hvor der er en profet, som næsten ikke profeterer. I hele de fire kapitler er der kun en enkelt sætning, som er en profeti. Resten handler om hans liv og hans forhold til Gud og hans forhold til andre mennesker. Meget interessant bog. Men lad os lige læse den her. Det starter kapitel 4, vi starter i enden, og så skal jeg nok komme ind på nogle af de ting i historien. Den er så kendt, at der findes rigtig mange malerier og karikaturtegninger om ham, manden Jonas. Så den er verdenskendt, den historie. Der er rigtig mange, der hedder Jonas i dag, og de fleste ved faktisk, at det kommer derfra. Kapitel 4, eller afslutningen af historien, starter sådan her. Jonas bliver rasende. Tænk, det er det ikke nok, klager han til Herren Gud. Jeg vidste det allerede, inden jeg tog hjemmefra. Det var derfor, jeg heller ville flygte til Tarsis. Jeg ved jo, at du er en nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget tid, før du bliver vred, og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk, bare de beder om det. Det er også forfærdeligt, er det ikke det? Lad mig dø her. Han går virkelig op i den. Lad mig dø her. Jeg vil hellere dø end leve, når det skal være på den måde. Men Herren svarer, Jonas, har du grund at være så vred? Jonas var gået ud for øst for byen og havde lavet sig en lille hytte af grene. Så havde han sat sig i skyggen for at se på, når byen blev ødelagt. Han glæder sig simpelthen, nu sker der noget action. Nu har jeg sagt, at den her by, den går under, og folk de får en straf, og det er bare ødelæggelse hele. Så det skal jeg lige se. Men Herren lod nu en planteskyde op og gik skygge over hans hoved. Jonas var da også vældig glad for planten. Men Gud lod derefter en orm bide hul i plantens stængel, så den allerede næste morgen var visnet. 8. Det er et vers. Da solen stod op, sendte Gud en brændende østenvind. Solen stråler, stak Jonas, så han blev dårlig og kunne ønske at dø igen. Han er virkelig et ønske om at dø, den mand. Jonas, har du grund til at være vred over det med planten, spurgte Gud. Jeg er så vred, at jeg foretrækker at dø, sagde Jonas. Du har medlidenhed med den plante, som du ikke engang selv har plantet, sagde Herren. Den vokser op den ene nat og forsvandt den næste. Hvor meget mere skulle jeg da ikke have medlidenhed med Ninive, hvor der bor mere end 120.000 uskyldige børn, det er sandsynligvis indbyggere, som endnu ikke kender forskel på højre og venstre, og hvad med alle de uskyldige husdøre. Der er ikke bare tale om børn, men om Gud, han kalder dem bare børn, 120.000. Det her, det er en verdenskendt historie, og bare for at give jer lidt en idé om, hvad det handler om her med byen, og hvorfor Jonas er så sur, eller så knotten. Inden vi dømmer ham helt ud, skal vi lige kigge lidt på, hvad der egentlig sker. Nineve, det har været en af de rigtig store centre i Mellemøsten dengang. Det er en assyrisk by, og det ligger der, hvor Irak ligger i dag, ved floden Tigris. Og det var til det tidspunkt var det en kæmpe by, faktisk et centerby for alt omkring, og man dyrkede afgudstyrkelse, en gud, der hedder Ishtar. Og de folk, der boede i Nineve, bliver faktisk meget kendt for deres barbariske færden. Det var altså nogle virkelig fjender, også af Israel, der hvor Jonas kom fra. De var ikke sjov at have med at gøre assyrerne til det tidspunkt. Nineve er faktisk blevet kaldt den blodige by, fordi de var så barbarisk. Og det er ikke kun Bibelen, der taler om de her ting. Det er også andre kilder, fortæller om Nineve som by. De her mennesker kender ikke, de mennesker, der bor i den by, de kender ikke Gud. De har ikke noget med Israel at gøre. De har ingen fornemmelse, hvad der er rigtigt og forkert. De var faktisk etisk og moralsk set på vej ned til afgrunden. Helt langt ud. Deres moral og deres etik var helt i bunden. Der herskede afgudstyrkelse, brutalitet og lovløshed. Og det her, det foregik 800 år før Kristus, hvor Jonas så leve i Israel. Og for os som tilskuere er det jo nemt nok at se det sjove i de her ting. Fordi vi kan se, hvad der skete med Jonas, og vi kan se, hvad der sker med Nineve, men vi er jo ikke med i historien. Hvis vi kan se det sjove i det, så er det ikke så sjovt for Jonas selv. Heller ikke for den by, fordi den er på vej til fordævelse. Hvis vi skal overdrage det lidt til os, så kan man sige, at vi kan lige se på kortet her, hvor det ligger hen. Jonas han boede til det tidspunkt op nord i Israel ved Nazareth, og Nineve lå derop i Irak. Det er over 1000 km nordpå i hvert fald, og de havde ikke noget fly dengang med aircondition og det hele. Så for Jonas var det en lang, lang, lang rejse. For Jonas var det en helt anden kultur, et helt andet sprog. Han skulle derop. Han vælger så, efter Gud han taler til ham. Hele historien starter med, en dag talte Herren til Jonas, kan du ikke gå til Nineve? Han vælger faktisk at gå i den modsatte retning. Han går ned til havnebyen Joppa, og derfor rejser han med et skib i en helt anden retning. Så det er jo en kæmpe besværlig rejse for Jonas, da han hører, at han skal op i den by, som er så fjendsk, som er så barbarisk, som han egentlig overhovedet ikke har lyst til hen. Og hvis vi kigger lidt på den næste slide. Gud beder Jonas faktisk om et par ting her. Han skal rejse til et helt andet land. Til en helt anden kultur. En kultur, som er fremmed for ham. Med andre værdier. Med et helt andet sprog. Og til mennesker, som tjener andre guder. Det vil jeg sige, det kræver forandring, gør det ikke det? Når du sidder hjemme i Nazareth i lille landsby, og så en dag, du hygger dig, solen går op, alt er ved, og du spiser morgenmad, og lige pludselig siger Gud til dig, tag til Nineve. Det er ligesom, om Gud vil sende dig til Tyskland. Er det ikke sikkert det? Ja. Kom nu. Gamle fjender fra dengang. Barbariske folk. At Gud lige pludselig siger til dig, ved du hvad, jeg har et job til dig, tag ned til München. Et andet sprog, et andet folk, en anden nation, andre værdier, en anden kultur. Jeg vil gerne bede dig at tage dig ned. Fordi der er en by dernede, som ikke ved, hvad de gør. Og hvis vi sådan i fugleperspektiv her, kan se ned og se, hvad der egentlig sker, og tænker os lidt ind i, hvad Gud tænkte, så bliver det lige pludselig interessant at se, hvad der foregår i Guds hjerte. Fordi lad os prøve at se og sætte os ind i Guds stol. Vi kan drage nogle konklusioner ud fra det, hvad vi læser her i teksten. Det er for det første, at Gud siger, der er 120.000 mennesker, masse dyr og børn, som ikke kender mig. Og de er faktisk på vej til helvede, for at sige det sådan, det er. De er på vej til fordærv, og de går ned. Og de ved det ikke engang selv. Og her er Gud på tronen og siger, jeg holder af de mennesker dernede. Og jeg vil gerne, at de her mennesker, de ved, at jeg gerne ved, at de ikke går ned. De skal vide det, at jeg vil redde dem. De er på vej. Hvis jeg ikke foretager mig noget, forestil dig Guds hjerte. Hvis jeg ikke foretager mig noget, så går den by ned. Og det er 120.000 mennesker, som jeg har skabt og som jeg elsker. Selvom de er afgudsdyrker, selvom de har en mærkelig kultur på nogle områder, og selvom de lever et meget mærkeligt liv, faktisk ikke i overensstemmelse, hvad jeg kunne tænke mig, og hvad jeg forstår under livet. Jeg elsker dem. Så Gud, han er faktisk lidt i den her situation, hvor han siger, hvad skal jeg gøre? I Jonas 4, vers 11, så, hvor vi lige har læst det, som vi lige har læst, der siger Gud, skal jeg ikke have medlidenhed med de mennesker? Så Gud sidder faktisk på sin tron, sammen med Jesus. Og så siger de, hvad gør vi? Den by er på vej ned. Hvordan løser vi det her? Gud havde jo den tanke allerede dengang, at han en dag ville komme selv ned på jorden. I kunne huske julen, hvor Jesus kom ned og blev menneske. I stedet i Israel. Så det havde Gud gemt til senere hen. Men Gud har et hjerte for de 120.000 mennesker og siger, hvordan advarer jeg de her mennesker, at de ikke går ned? Hvordan vender jeg dem til mig? Hvad kan jeg gøre? Hvad har jeg muligheder? Og jeg kan forestille mig, at Gud og Jesus, de sad på tronen, og så snakker jo Helligånden var også med, og siger, jamen, hvem sender vi? Hvem skal vi sende derud? Hvem skal vi sende til Nineve? Der er ikke nogen der, som kender mig. Det eneste folk, der kender mig, det er Israel. Men Israel var dengang i rigtig bad shape, kan man sige. Dårlig tilstand. Der står faktisk noget om, at kongen, Israels konge, var en af de værste frafaldende. Han havde ikke meget med Gud at gøre. Lederne havde heller ikke meget med Gud at gøre. Folket dyrkede også stort set andre guder. Det var et rigtig dårligt tilstand. Så hvad kan Gud gøre? Han får endelig fat i ham Jonas. Og det er faktisk det eneste sted i det gamle testamente, hvor Jonas ellers blev nævnt. Så jeg har lige fundet det her vers frem. Prøv lige at se. Anden kongebrev. Der taler om Israels tilstand den. Han genåbrede Israels tabte områder fra Lebo Hamat i nord til det døde hav i syd. Sådan som Herren Israels Gud havde forudsagt gennem Amitais søn Jonas, profeten fra Gad Hefer. Det er ham, der boede nord for Nazaret. Ham vi lige snakker om. Det er det eneste sted, han ellers blev nævnt i kongebogen. Herren havde lagt mærke til Israels bitre lidelser, og han så, at ingen kom dem til hjælp i kampen mod deres undertrykkere. Han ønskede ikke, at hans folk skulle udslettes, så derfor brugte han kong Jeroboam til at redde landet, selvom det var sådan en meget ugudelig konge. Det beskriver lidt tilstanden i landet. Så Gud, han sidder på sin trone og siger, hvem sender jeg til Nineve? Så får han fat i Jonas. Sur og knotten mand. Og han får fat i ham, og han gider bare ikke. Han siger, nej, jeg gider ikke. Jeg gider ikke tage til Nineve. Passer mig slet ikke. Jeg holder ikke af dine mennesker, jeg gider ikke, Nineve er for langt væk. Der er rigtig mange ting, det er ikke mig. Og han går så langt, at han siger, okay, når Gud taler til mig, så egentlig skulle jeg høre efter, men nej, det er ikke mig. Han flygter, og han tager afsted. Og igen, hvis vi forestiller os, hvordan faderen og sønnen er på tronen. Tror du, hvad tænker de? Hvad tænker Gud, far og Jesus? Ha, nu flygter han. Nu tager han afsted. Hvad gør vi ved ham? Han er vores eneste håb. Han er den eneste, der har hørt efter. Han har for det mindste forstået, at jeg gerne vil redde den by, men han gider ikke. Jeg synes faktisk, det er lidt sjovt. Og Gud, han har faktisk et dilemma. Prøv at se her. Der har han to ting. Han har byen Nineve, som han gerne vil redde. Og så har han en profet, som ikke gider rigtigt. Han synes, det er så hyggeligt i Nazaret. Det er så dejligt, det er så skønt, det er som dagligdags. Jeg har styr på mit liv. Og jeg har nok med at profetere her og der, og at se det andet profeti, det går i opfyldelse og sådan. Og så siger Gud sådan noget som sådan noget besværligt, at rejse sig op, tage til et andet land, en anden kultur. Det er simpelthen besværligt. Hammer besværligt, og han gider ikke. Og jeg elsker faktisk Bibelen, fordi Gud han er ikke bange for debatter. Heller ikke med dig. Gud har ikke sådan nogle problemer med, at du synes det er besværligt og anstrengende og forandring, og hvorfor nu det? Og Gud han giver jo ikke så hurtigt op, overhovedet ikke. Men han siger, at det er et dilemma. Jeg elsker byen, jeg elsker også ham profeten. Hvad gør jeg så for at bringe de to ting sammen? Gud giver ikke så hurtigt op. Gud han er heller ikke så sart. Jeg forestiller mig, at da Jonas endelig kommer ind på skibet, så står der så fantastisk i vers 4. Herren sendte en voldsom orkan hen over havet. Jeg forestiller mig, at Jesus og faren, de sad der i himlen. Hvad gør vi? Kan han svømme? Kan han ikke svømme? Ham Jonas, hvordan får vi ham væk fra det båd der? Vi vil jo gerne bruge ham. Han er den eneste, der har hørt, hvad det handler om. Når du læser hele diskussionen mellem sømændene og Jonas, den er faktisk ret sjov. De er mere gudfrygtige end ham. De beder til deres Gud, Jonas ligger og sover, og så siger det, er det dig, der er skyld i alt det her? Ah, det er nok mig. Og så er han så hvad skal man sige, han er ikke moden nok til at kaste sig selv i havet. Han beder dem om at kaste dem ind i havet. Det står der virkelig. Fordi hvis han ved, at det er ham, der er løsningen, og han for det mindste kunne frelse alle de andre ved at hoppe ind i vandet, det siger han ikke, kast mig ind i vandet, så løser I problemet. Og de sømænd, de prøver det ene og det andet for at forhindre, at de bliver skyldige i hans blod, og at han dør. Fordi de ved godt, han har ingen chance at overleve det her vand og den her storm. Så til sidst så siger de, Gud tilgiv os. Vi vil redde vores liv, vi smider ham ind i vandet. Selv der tager han ikke ansvar. Han tager ikke ansvar for sit eget liv. Og for de andre, han er faktisk ligeglad med de sømænd. Kast mig ind i havet. Enten dør vi alle sammen. Jeg hopper ikke ind. Men til sidst smider de ham ind i vandet. Og så står der så fantastisk i kapitel 2, vers 1. I mellemtiden havde Herren ordnet det sådan. Det kan jeg godt lide. Gud han ordner nogle gange nogle ting sådan der. At en stor fisk slugte Jonas. Er det ikke fantastisk, at Gud han ordner nogle gange nogle ting. Sådan at vi kommer videre med vores liv. Gud han tager nogle omstændigheder, nogle ting, så han ordner det lige sådan, at du og jeg kommer videre med vores forandring. Fordi Jonas havde overhovedet ikke forandret sig indeni på det tidspunkt. Han synes stadigvæk, at Nineve var træls. Han synes stadigvæk, at Gud var træls. Og han synes stadigvæk, at sømændene var træls. Alt var træls. Fordi han så det hele fra sin egen vinkel. Men Gud han er suveræn. Og han siger, nu skal vi nok få fat i ham Jonas. Og han sender en fisk til ham, og han bliver selvfølgelig spyttet ud ved stranden der. Og er han faktisk villig at tage til Nineve. Men han er jo ikke sådan en type, der har omvendt sig i fiskens mave. Når du læser den salme, som han skriver der, så siger han, ej Gud, undskyld, at jeg er helt gal på den. Du har også ret, det er også synd for Nineve. Ingenting af det her. Han tænker kun på sig selv igen. Og da han endelig kommer til stranden, eller bliver spyttet ude ved stranden, så tager han hen til Nineve. Og jeg forestiller mig sådan lidt, hvordan han prædiker i Nineve. Altså han er ikke kommet med et stort gospelkor, 400 mand. Ja, 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 nu skal I bare høre. Jeg har et godt budskab til jer, Gud, allerede. Ja. Nej, overhovedet ikke. Han havde ikke sin slips på og sin flotte jakke og siger, nu vil jeg endelig forkynde jer Guds ord. Ingenting, jeg tror han var der sådan, nu skal I bare høre. Jeg gider endelig ikke være her. Der står faktisk, at han prædikede en dag, en hel dag, og så gik han hjem og satte sig, og nu må vi se, hvad der sker. Han var overhovedet ikke motiveret til at prædike. Han var overhovedet ikke motiveret til at sige til de her folk, ved I hvad, Gud har faktisk en plan for at redde jer. Altså, vi synes jo altid, at vi skal være sådan lidt pep talk, og lidt op at køre, og nu skal I bare høre. Og det er også rigtig godt, men Jonas havde det overhovedet ikke. Han havde ikke noget hjerte for de mennesker. Han var faktisk bedøvende ligeglad. Han ønskede hellere dø, end den by blev reddet. Så prædiker han så meget målvillig. Og jeg synes, det er fantastisk, at verdens værste evangelist, hvis man kan kalde ham sådan, får den største høst nogensinde. Er det ikke lidt sjovt? 120.000 mennesker reagerer på hans budskab, og de omvender sig, og han bliver simpelthen så sur. Prøv lige at forestille dig det. Det er en helt forkert verden. I min verden, der skal man altid være topmotiveret og have sit hjerte rent, og være virkelig den, der prædiker budskabet af hjertet. Men Gud bruger sådan en modvillig mand til at bringe sit budskab over til de andre. Og der er så mange, der reagerer på budskab. De bliver frelst alle sammen. Det står, at Gud han tænkte om og sagde, okay, hvis de alle sammen vil lave om på deres livsstil, så vil jeg gerne frelse og bevare den her by og beskytte dem osv. Ligesom Gud vil have det. Der står faktisk, at Gud han glæder sig over et menneske, som omvender sig og kommer til ham. Der er glæde over en synder, som omvender sig. Så forestiller jeg, 120.000 mennesker omvender sig i den by. Gud har været, der var glæde i himlen. Der var fest og glæde, og så Jonas sidder sådan der. Fuldstændig sur. Det er det vildeste resultat, vi faktisk læser om i det gamle testamente. Og jeg spekulerer meget over det. Gud, hvad har du gang i? Gud, hvad gør du her? Du elsker den her by, og du sender den værste evangelist, og resultaterne er fantastiske. Og du får, hvad du vil have. En ting er helt sikker. At de her 120.000 mennesker blev frelst, det var ikke Jonas' skyld. Okay? Han gjorde alt, hvad han kunne for at forhindre det. Det gjorde han. Jeg tænkte lidt, hvorfor var Jonas så sur? Og nu kommer min første konklusion her. Og så skal vi ganske kort kigge lidt på, hvad vi kan lære af historien. Hvorfor var Jonas så sur? For det første, han kunne overhovedet ikke lide de mennesker, han prædikede for. Og der var måske en god grund til det. Sådan i hans hjerte. Men han havde ikke Guds vinkel på det. Han havde kun sit eget syn på tingene. Han syntes, det var træls. Og det var nogle forfærdelige mennesker. Og hvad havde de gjort mod Israel? Og det ene og det andet. Og alle argumenter, han kunne ramse dem op alle sammen. Og det kan være, at hans familie var påvirket af det. Og da han har så mange personlige grunde. Han kunne i hvert fald ikke lide dem. Så hvorfor skal han prædike for dem? En anden ting, jeg tror, han synes, det var, de der mennesker, de fortjener ikke Guds nåde. Det fortjener de ikke. Det er os, der Guds folk. Og det er os, der holder lovene, og det er derfor, Gud han er så nådig over for os. Men dem derover langt væk, de fortjener ikke Guds nåde. Det var hans indre, dybeste overbevisning. Sådan nogle syndere der, de skal overhovedet ikke opleve, at Gud han er god med dem. Det var hans holdning. Dybest inde. Sådan rigtig fariseragtig. Han kan ikke lide deres, at de er fremmede. Deres perverse kultur måske. Han er faktisk meget egoistisk og selvretfærdig. Det er kernen af hans hjerte. Han er egoistisk og selvretfærdig. Og tænk, at Gud bruger en egoistisk og selvretfærdig mand til frelsen helt by. Gud, han er stor. Jeg er fascineret af Gud, at han kan bruge sådan en til at gøre sådan noget mod nogle andre. Fordi Guds hjerte brænder for de mennesker. Ham Jonas her, han minder faktisk lidt storebroren i det lignelse, som Jesus fortæller i det nye testamente. Da den fortabte søn kommer hjem, det kan I læse i Lukas 15. Da den fortabte søn kommer hjem, ved I hvad? Storebroren, han bliver også så sur. Han bliver så sur, at hvordan faren kan holde en fest for den dreng, som har taget det hele arven og rejst væk, og har forjublet det hele med andre og brugt det på alt muligt, som overhovedet ikke var i Guds sind. Og så holder han fest, og han er glad for, at sønnen er tilbage. Og storebror, han bliver helt vildt sur. Det er lidt den samme stil, den samme type. Hvad kan vi lære af historien? Det er min sidste punkt her. Jeg er overbevist om, at Gud han elsker byer og de mennesker, der lever i dem. Jeg er overbevist om, at Gud han elsker mennesker, der lever i Aarhus, Østjylland, Danmark. Gud han elsker dem virkelig. Og han kan se, at der er rigtig mange mennesker, der er på vej til fortabelsen. Det er hans hjerte banker for de mennesker, for hver eneste. Og når Gud ser på dem, så er han faktisk ligeglad, hvilken kultur de lever i, lige hvilket sprog de taler, hvor stor deres synd er. Det er lige meget, de er på vej væk fra ham. Guds hjerte banker for de mennesker. Og han er nødt til at finde nogle mennesker, der går til de mennesker. Han har brug for nogle Jonas'er. Og når han kigger på sit folk dengang, der var det Israel, nu kigger Gud på kirken. Gud kigger på kirken og siger, hvem kan jeg tale til i min kirke? Dem, der hører mig. Dem, der spiser morgenmad om morgenen og hygger sig og læser morgenavis. Har jeg mulighed for at tale til dem og sige, jeg har også nogle andre i den by, som jeg godt kunne tænke mig at få med ind. Det er Guds hjerte for de mennesker. Og det er hans store dilemma. Fordi, hvem skal han sende? I Jonas' liv, der kan jeg se, at Gud vil gå rigtig langt for at forandre vores holdninger. For i den sidste ende er det vores egne holdninger. Holdninger til de mennesker, som ikke kender Gud endnu. Og det bliver rigtig, det går rigtig tæt på i vores egen egoisme og vores egen selvretfærdighed, der siger, at vi er ligeglade med dem derude. Gud er slet ikke ligeglad. Jeg kan genkende Jonas' holdning nogle gange hos mig selv. Åh ja, jeg har så travlt med det ene og det andet. Og jeg er ligeglad med de andre. Gud han går faktisk rigtig langt for at forandre Jonas' holdninger. For det første sender han ham afsted, men Jonas gider ikke. Og så kommer Jonas i nogle omstændigheder, som lige får ham lidt ind i møllen. Og jeg synes, det er sjovt, når man ser det, men jeg kan ikke forestille mig, at det var sjovt for Jonas. Altså, for det første, kom ind på det skib der, han er på flugt, og så bliver han spist af en fisk. Altså, det er jo heller ikke sjovt, hvem har prøvet det. Og sidde i fisken der, 3 døgn, det skulle være muligt at overleve i sådan en stor fisk i 3 døgn. Der er, hvad man snakker meget om. Men forestil dig at være sådan en fisk, og så bliver spyttet ud på land. Det er jo ikke lige sjovt. Så Gud, han er ikke så sart. Når han tænker, nu skal jeg lige lave om på dit liv. Det er han ikke. Vi tænker altid, Gud han er sådan, åh, det er så synd for dig, Jonas, hvad kan jeg gøre for dig? Gud han siger, Jonas, okay, du har en holdning, jeg har også en holdning. Og en af os to skal omvende sig. Hvem tror du skal omvende sig? Jo, det tror jeg. Og jeg tror faktisk, Gud har haft det meget sjovt, og hele turen. Fordi vi tænker altid, at der er så meget kaos, og der er så meget, åh, det er farligt at være på det store hav, og orkan, og bliver spist af en fisk, det er jo ikke sjovt. Men Gud, han kender jo allerede udgangen. Han ved jo godt, ej, det tager kun 3 dage. Men når du er i en krise, så ved du ikke, om det tager 1 måned eller 2 måneder. Og det er hårdt. Fordi når du er midt i krisen, jeg tror, altså jeg kan forestille mig, at der er Jonas er midt i fisken der, han tænker, kommer jeg nogensinde ud af det her? Dør jeg her? Profeten fra Nazaret. Dør i fiskens bue. Når Gud forandrer os, så ved han godt, det er kun en kort periode, jeg har der lige imellem her. Og han er ikke så sart. Jeg tror faktisk, at når vi spørger Jonas hen sidst i hans liv, så kunne han godt se det sjove i det. Tror du ikke? Ja, jeg har været i fisken. Jeg er verdenskendt. Men det kunne han i hvert fald ikke, mens det stod på. Men Gud går langt for at forandre hans holdning. Hans syn på tingene, og det lykkes ikke engang med 3 dage i fiskens bue. Fordi da han kom ud, han er langt fra for at have ændret sin holdning, eller have taget Guds synspunkt på, hvordan Gud ser på den by. Han var langt fra, rigtig langt fra. Han var faktisk stadigvæk den samme sur, stivnakken, gamle mand, kan man sige, som synes, det her det er træls, nu skal jeg bare prædike. Så han gjorde det, men Gud går langt, og han får et fantastisk resultat. Og så synes jeg, at det kapitel 4, vi lige har læst, er meget pædagogisk. At Gud siger, nå okay, nu skal jeg lige vise dig noget. Så han sender en plante op igen. Gud han bruger omstændigheder på en helt fantastisk måde. Der kommer en plante op, som Jonas slet ikke havde selv tænkt på, at det kunne ske for ham. Og så er han så glad. Åh, hvor er jeg glad, jeg får en plante. Helt fantastisk. Der er en hel by, der går ned, og jeg er så glad, jeg får en plante. Ej, hvor Gud er god. Tak, Jesus. Kan følge mig? Det er sådan helt, åh, hvor Gud er god. Han tager sig af mig. Det er så godt. Jeg har det så godt lige pludselig. Åh, Gud, din omsorg. Næste dag er planten væk, og han bliver lidt sur igen. Kan hele hans følelsesliv, det får et ordentligt sådan op og ned, og Gud er god, og Gud er forfærdelig, og hele møden. Prøv at sætte dig ind i det kapitel. Det er virkelig sjovt at læse. Og Gud har virkelig humor. Og han siger, han runder den af med at sige, Jonas, prøv nu her, du er så sur på den plante der, som du ikke engang selv har lavet. Men skal jeg ikke tage mig af de 120.000 mennesker, som jeg elsker overalt? Hvor er du henne i det her, Jonas? Var det ikke på tide, at du ændrer lidt holdning? Vi ved det faktisk ikke, hvordan det ender. Der er ikke nogen historie, den ender ikke godt faktisk. Der står ikke, at Jonas han gik glad hjemme, fordi nu var jo hele blyden reddet. Det ved vi ikke. Jeg håber det for Jonas. Tænk, at han måske ikke lærte lektien. Tænk, at han, Gud han taler så meget til ham, men han fatter den ikke. Eller vil ikke fatte det. Jeg ved det ikke, det står åben. Der er en sidste ting, som jeg kan se, at vi kan lære af den historie. At Gud, han frelser mennesker alene gennem sit ord. Da folk i Nineve hørte budskabet, så var de faktisk ligeglade med ham, der bragte budskabet. Det skal vi ikke være. Det er Gud ikke. Men mennesker er ofte ligeglade med, hvem der bringer budskabet. Og Guds ord virker. Det er faktisk det selve Guds ord, der har sådan en kraft i sig selv. Selve budskabet har sådan en kraft, at Gud han er større end vores tilkortkommende, vores egoisme og selvretfærdige en gang imellem. Det er ligesom om, at lad os sige, at du er syg, og du har været til lægen. Du er faktisk dødssyg, at du skulle dø. Du har indstillet dig på det. Og så en dag, så indkalder lægen dig, og han har haft en dårlig dag, han er helt vildt sur. Han er negativ. Men så fortæller han dig, at de har fundet medicin, der kan redde dit liv. Så er du da ligeglad med lægen, er du ikke det? Du er meget interesseret i medicinen. Mennesker, som forstår lige pludselig, at Jesus elsker dem, og Gud vil have et personligt forhold til dem, en relation til Gud, de bliver glad over budskabet. Ikke nødvendigvis over budbringeren. Gud han er ikke ligeglad med budbringeren. Vi skulle ikke være ligeglade med budbringeren, dem der, hvordan vi er, når vi formidler Guds budskab. Men for den, der får budskabet, er det faktisk lige meget. Og der er en kraft i det, og det virker. Selve budskabet i sig selv, der er kraft i det. Og det er det, hvad Paulus siger i det nye testamente, at evangeliet er Guds kraft. Det er det budskab, at der er håb, der er forandring, der er kraft, der Gud vil. Det er kraft i sig selv. Og det skal vi ikke glemme. Det tager faktisk lidt en byrde for vores skuldre, at vi skal være så perfekte. Skal vi overhovedet ikke? Skal vi ikke? Men vi skal lade Gud komme til at forandre vores hjerter. At han bearbejder os, og vi ser tingene, som han ser det. Lad mig slutte med det her. Jeg tror på, at Gud har kaldt os her, som sidder her, at være en kirke for dem, som ikke kender kirke endnu. Jeg tror på. Og det kræver rigtig meget fleksibilitet og forandring. Det kræver i den sidste ende, at vi begynder at se tingene, som Gud ser det. Og jeg håber, at vi får sådan i løbet af de næste mange år, det sker ikke fra en dag til den anden, at vi lærer Guds hjerte endnu bedre at kende, og at vi er parat til at tage al den forandring, der skal til. Det skal der nemlig. Gud vil gerne nogle menneskers hjerter, og han har kun dig og mig til det. Spørgsmålet er, om du kan genkende dig lidt i Jonas. At du måske ved, hvad Guds ønske er. Men du vil gerne gå den modsatte vej. Det kan være mange argumenter. Det kan være rigtig mange argumenter. Jonas havde masser af argumenter. Men jeg håber i dag, at du og jeg, at vi reagerer hurtigt og siger, okay Gud, hvis du synes, vi skal til Nineve, så tager vi turen. Jeg kan godt se din mening med det, Gud. Jeg er i hvert fald klar. Og der er måske nogle forbehold, jeg har. Men jeg vil gerne være klar til den forandring, der skal til, at den by oplever, at du er Gud og har en god plan og en god tanker for den by. Skal vi bede sammen? Far i himlen, jeg vil takke dig, at du gennem hele historien igen og igen har vist, hvor meget du elsker mennesker og elsker byen. Og at du vil gå rigtig langt til at du bliver kendt, og at mennesker lærer dig kende og henvender sig til dig. Tak, Jesus, at du har skrevet sådan en historie, som Jonas' historie ind i Bibelen, så vi kan genkende os selv, nogle gange. Tak, at du er meget tålmodig og meget overbærende med os. Men jeg beder dig om, at vores hjerte bliver blød. At vi kan se tingene, som du ser dem. At vi kan se mennesker, som du ser dem. At vi er parat til forandring. Også vores egen kultur. At vi er parat til at forlade noget for at opsøge. At forlade noget for at være for andre. Også i vores dagligdage. Det er de små ting, som ofte forhindrer os i at være noget for andre. Far, jeg beder om, at du virkelig giver os sådan en indsigt i dit hjerte. Dit hjerte for andre, men også hjerte for os selv. Og jeg beder om, at du giver os mod til at forandre ting og tage ansvar for vores eget liv. Du har givet os ansvar for vores eget liv. Og Jesus, jeg beder dig om, at når vi en dag alle sammen står foran dig, så at vi kan høre det her fra dig. Hey, det har du gjort godt. Du har taget de skridt, jeg har bedt om at tage. Jesus, det ønsker jeg over mit eget liv, når jeg en dag står foran dig, at jeg kan høre det fra dig. Så tak, Jesus, for dit ord, og tak, at du tager det, og at det bevæger vores hjerter og forandrer vores syn på tingene. Du skal have al ære for det, Jesus. Amen. Amen.
Ja.